саатты күнөлүксан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 12 январь. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектен мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуусун эки тарап биргеликте иликтөөдө. Атышуудан жаракат алган чек арачынын биринин абалы оор бойдон калууда. Чырга карабастан Аксай Тамдык Көкташ жолунун курулушу уланууда. Кыргызстанда жылгаяк тепкендер көбөйүп, тоо лыжа базасында күн сайын эл толтура. Бүгүн азаттыктын түшкөфүнөн ушул жана башка кабарларды угаласыздар. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 11 январда атышуу болгон кыргыз-тажик чек ара тилкелеринде орун алган тажик айыл тургундары да үй бүлөлөрүн коопсуз жайларга көчүрүп чыгып кетишүүдө. Бул тууралуу Тажикстандын Азия Плюс маалымат агенттиги Исфара районунун Хожайлу айылынын тургундарына таянып жазышкан. Бүгүн Аксайда тажик кыргыз чек арачыларын кечээ Аксайда тажик кыргыз чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болуп, кыргыз тараптан 5 чек арачы, 1 милиция кызматкери, тажик тараптан 3 чек арачы жарадар болушкан. Ок аттуу боюнча эки тараптын расмий бийликтери чагымчылдыкка бири бирин күнөөлөөдө. Өткөн жылдын 17 декабрында Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Ворох анклавынын жашоочуларынын ортосунда тиреш орун алып, аксайлыктар Ворохко кетчү жолду бууп, бийликтен Тажикстандын Чорку айылын айланып өтүүчү жолду куруп берүүнү талап кылышкан. 7 январдагы Дүйшөмбү шаарындагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз тажик чек арачылары талаштуу аймактарды биргеликте кайтаруу чечимине келишкен болчу. Алгачкы биргелешкен көзөмөл 13 январда башталган. Кыргыз тажик прокуратурасы чек арадагы окуяны биргелешип иликтөөдө. Кечээ кечке жуук кыргыз тажик чина прокуратурасы биргеликте ушул ок атышуу боюнча алдын ала иликтөө иштерин башташты. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Иликтөөнүн ушул убакка чейин белгилүү болгон жыйынтыгында тажик тараптан минометтун 6 снаряды атылганы, анын бири жарылбай калганы белгилүү болду. Кыргызстандык саперлор учурда аны зыянсыздандырууга даяр болгону тажик тараптан тиешелүү өкүлдөрдү күтүп жатышат. Минометтон атылган снаряддын бири Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы суу бөлүштүрүүчү тосмого тийген жана тосмо жабыркаган. Мындан тышкары тажик тараптан атылган снайпердик мылтыктын жана эки тараптан атылган автоматтын бир нече гильзалары табылган. Бүгүн эки тараптын прокуратура өкүлдөрү биргелешкен иликтөө иштерин андан ары улантууну пландашууда. Учурда Аксай Көкташ Тамдык айланма жолунун курулуш иши уланууда. Ал жерде 9 техника иштеп жатат. Жумушчулардын коопсуздугун жергиликтүү күч кызматтары көзөмөлдөп турат. Курулуш кадимки тартипте жүрүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Эске салсак, кечээ Баткен районунун Аксай айылындагы Аксай Тамдык Көкташ жолунун курулушу жүрүп жаткан жерде кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Бүгүн Гүлчехра Валиулинанын сөөгү жерге берилет. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлчехра Валиулинаны акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Ага маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев баштаган бир катар маданият ишмерлери катышат. Бул тууралуу азаттыкка маалымат жана маданият кызматы Туризм министрлигинин искусство жана кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Тынбек Сыдыков билдирди. Валиулина кечээ 11 январда 91 жашында дүйнө салды. Кыргыз маданиятына салым кошкон ырчы 1923 жылы 23 августта Орусиянын Челябинск облусунда жарык дүйнөгө келген. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Украина оппозициясынын лидери реанимацияда кала берүүдө. Украинанын мурдагы ички иштер министри жана учурдагы оппозиция лидери Юрий Луценконун аялы Ирина Луценко күйөөсү бүгүн эртең менен башына сокку жегенден кийин мээси чайкалып калганын оппозициячыл Хроматске телеканалына билдирди. Дарыгерлер башына жабык жаракат келтирилген, мээси чайкалып 3 шишик пайда болгон жана бетинен ачык жараат алган деп тапты. Кудайга шүгүр, дагы жаагына зак кетпептир. Эсинен танган жок, бирок дайым эмес. Ал элден өч албоону суранды. Анткени тартип коргоочулардын бүркүт тобу болгону буйрукту аткарып жатат. Ошондуктан ал элди өч албагыла деп чакырат, дейт Луценконун аялы Ирина Луценко. Киевтеги кагылыш жума күнү сот 2011 жылы Лениндин эстелигин жардырмакчы болгон деп 3 кишини 6 жылга кескенден кийин чыккандыгы кабарланууда. Соңку маалыматтарга караганда кагылышта аз дегенде дагы 30 киши, анын ичинде 20 тартип коргоочу жарат алды. Израилдин экс премьер министри 8 жылдан бери эс үчүн билбей жаткан 85 жаштагы Ариэл Шарон Дун кече жүрөгү кармап көз жумганын Израилдин бийликтери жана үй бүлөсү билдирди. Шарон 2011 жылы Эхуд Баракты көп добуш менен жеңгенден кийин өкмөт башына келген. 2001-2006 жылдары бул кызматты ээлеп турганда ал Израилдеги эң популярдуу, араб дүйнөсүндө эң бир жек көрүмдүү саясатчыга айланган эле. Ариэл Шарон Израиль мамлекетинин тарыхындагы баардык орчундуу окуяларга түздөн түз катышкан. Жөөт армиясында ал кезиндеги эң жаш полковник болгон жана кийин генералдык наамга жеткен. Саясатка катышкандан тартып айыл чарба министри, коргоо министри, өнөр жай министри жана андан соң тышкы иштер министри болуп иштеген. Орусия мигранттар боюнча жаңы мыйзамды ишке киргизди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Азатка маалымдады. Ушул жылдын башынан тартып күчүнө кирген Орусиянын миграция тууралуу жаңы мыйзамы боюнча эми бул өлкөгө визасыз кирүүчү мамлекеттердин жарандары 90 күн жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө 90 күн федерациянын аймагынан сырт жүрүп келүүсү зарыл. Буга чейин мигранттар мыйзамдуу 90 күн жашагандан кийин жок дегенде бир сутка ичинде Украина же Казакстандын жакынкы шаарларына чыгып кайра киргенден кийин 90 күн жашай беришчү. Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 2013 жылга карата 300 миңге чукулдаган. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул сан алда канча көп. Орусиянын Москва баштаган бир катар шаарларында бери дегенде эле миллионго чукул кыргыз мигранттары бар экендиги айтылат. Бүгүн Азаттыктын түшкү эфиринен ушул жана башка жаңылыктарды уктуңуздар. Бул жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да таап уксаңыздар болот. Анын дареги Азаттык чекит кейжи. Бүгүн кечке чейин сайтыбызга дагы жаңы жаңылыктарды жазып турабыз. Ошондой эле сайтыбыздан Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларын, ага кошумча орчун окуялардан кабарчыларыбыз тараткан видеолорду көрүп баян маектерди окуй аласыздар. Мындан тышкары эгер сиз чет өлкөгө кете турган болсоңуз же чет өлкөлүк таанышыңыз Азаттыкты уга албай жаткан болсо, Азаттык чекит кейжи сайтынан радиобузду онлайн угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскерте кетели. Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон окугуңуз келсе Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Ушул тапта Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамутов Баткендеги ок атышуу боюнча журналисттерге маалымат жыйынын өткөргөнү жатат. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып жатат. Ал жыйын жаңы эле башталгандыктан бир аздан кийин маалымат жыйында эмне сөз болгондугу тууралуу Жеңиш Айдаровдун оозунан угабыз. Азырынча ок атышуудан жаракат алгандар тууралуу Баткен облустук ооруканасынын башкы дарыгери Тургунбай Айжигитов бизге бир аз мурда берген маегин угуп алсак.
Учурда ошол чек арачылардын жана милиция кызматкеринин акыбалы кандай?
11 күнү түшкөн сиздеги пограничниктердин абалы бүгүнкү күнгө стабильный. Бирөө жолуйраак, калгандары баардыгы жакшы болуп калды. Операция кылып, хирургтар операция кылып чыгышты. Баардыгына операция кылышты. Окторду, осколкаларды алышты.
Милиция кызматкеринин абалы кандай?
Милиция кызматкери жакшы. Анын дагы осколкасын алды.
Качан ооруканадан чыгарылышы мүмкүн?
Аны демеси состояниясы көрсөтөт.
Баардык дары дармектер жетиштүү болуп атабы сиздерге?
Баардыгы жетиштүү. Канды дагы элибиз баардыгы келип кан, бир 100 адам кан тапшырып атат азыр.
Өздөрүнүн мындай моралдык абалдары кандай ошол сиздерге?
Баардыгы моралдык абалы жакшы, боебой.
Баткен облустук ооруканасынын башкы дарыгери Тургунбай Айжигитов болду. Ошондой эле Айжигитов борбордон дарыгерлер дагы Баткенге бара жаткандыгын билдирди. Азыр биз менен байланышта Токон Мамутовдун маалымат жыйынынан Жеңиш Айдаров түз байланышта турат. Жеңиш, сиз даярсызбы биз менен сүйлөшкөнгө?
Ооба.
Токон Мамутов жаңы кандай жагдайларды айтып берди?
Азыр бул жерде ушул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр. Азыр дагы бир аздан кийин маалымат берилери айтылды. Азырынча чечилген маселелер боюнча ошол эң оор жараат алгандын аскерлердин экөөсү бүгүн түштөн кийин Бишкек шаарына келтирилет экен. Эгер зарылчылык болсо дагы калган экөөсүн дагы алып келиши мүмкүн экен. Мындан тышкары ошол жерде азыр атайын топ иликтөө иштерин жүргүзүп жатат дейт. Бишкектен дарыгерлер барыптыр. Алар ошолордун ал акыбалына караштырып туруп муктаждыкка жараша бул жака алып келери айтылды да азырынча.
Дагы кандай жагдайлар, жаңы жагдайлар белгилүү болду?
Азырынча бул жерден айтылып атканына караганда ошол америкалык өндүрүштөн чыгарылган минометту бул чек ара аскерлеринде колдонулган мүмкүн эмес экен. Ошол кечээки күнү Баткендин Аксайында тажик тараптан колдонулган курал жарак бул ушул эл аралык талаптарды, нормаларды бузду. Бул чек ара аймагында, чек арадагы жаңжалдарда мындай курал колдонбошу керек болчу деп айтылды. Андан тышкары азыр ошол жерде окуя болгон жердеги иликтөө жүрүп жаткан мезгилден маалымат болгондой атайын ушул чек аралаш аймактагы суу бөлүштүрүүчү суу тосмону атайын жардырылган. Ошондой эле электр трансформатордун дагы атайын көз катар мылтык менен атылган деп айтылып атат.
Анан бул окуя мына жакында эле кыргыз тажик чек арачылары чек араны биргеликте кайтаруу боюнча келишимге жетишишти эле, анан кийин бул окуяны ошого карата чагым деп белгилеп жатышат. Ушул боюнча Токо Мамытов бир нерсе айттыбы?
Азырынча бул боюнча айта элек, бул кандай, азыр калганын дагы бир аздан кийин толугураак айтылат экен. Азырынча бул маселе боюнча айткан жок, бирок жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда бул атайын ошол жерде Кыргызстан өз чек арасынын аймагынан айланма жолду алып өтүү ишине тажик тараптын атайын чагым кылып ушул ишти токтотуу үчүн жасаган аракети катары деп жергиликтүүлөр ушундай айтып атышат да, жергиликтүү тургундардын.
Чоң рахмат, биз менен маалымат жыйынынан түз байланышта Бишкекте Жеңиш Айдаров болду. Жеңиш Айдаров кененирээк кечкиге дагы маалымат даярдап бермекчи. Ошондой эле жаңы жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окусаңыздар болот. Биз болсо уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына таянсак, 2013 жылы орус жергесинен ар кандай себептерден улам каза болгон 200 ашык адамдын сөөгү алынып келинген. Мына ушул жүк 200 деп аталган сөөктөрдү алып келүүдө кыргыз өкмөтү транспорт чыгымдарын өзүнө алганы менен ар кандай ритуалдык кызматтарга кеткен каражаттарды мигранттар өздөрү же диаспора өкүлдөрү чогултууга мажбур. Мындай кызматтарга 25 000 250 000 чейин рубль керектелет. Орусиядагы элчилик жана диаспора өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнө ритуалдык кызматтардын акысын да төлөөгө жардам берүүнү сунуштап жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат кызматкери Айымкан Кулукеевнин айтымында, орус жергесинде ар кандай себептерден улам каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселеси дагы деле курч бойдон калууда. Анын айтымында, кыргыз өкмөтү жүк 200 транспорт чыгымдарынан тышкары сөөктү байзамдоо, өлүкканадан алып чыгуу, табытка ороп чулгоо сыяктуу ритуалдык кызматтарга акча бөлгөн эмес.
Бул маселечи бүгүн эле көтөрүлө калган жок. Мына кечээ жана өлтүрүп кетти деген баланы таанышлар ар жака жазып, бер жака жазып, элчилик жардам бербейт финансылык, биз элден акча чогулттук деп. Анан мен ошого түшүндүрмө берип атам да, элчилик жардам бергенде элчиликке мамлекеттен атайын ритуалдык кызматтар үчүн акча бөлүнгөн эмес. Эгер тууган туушкандары болуп, жакындары болуп, айылдаштары, классташтары акча чыгар, болбосо биздин Россияда бизнес кылып, диаспораларда лидер болуп жүргөндөрдөн жардам берип алып кетишет да көпчүлүк учурлардачы.
Кыргыз өкмөтү 2007 жылдын 30 июнундагы токтомго ылайык чет жерде каза болгон эмгек мигранттарынын сөөгүн мекенине жеткирүүдөгү транспорт каражаттарын өз мойнуна алат. Жол чыгымдарын төлөп берүү боюнча 5 кишиден турган комиссия түзүлүп, атайын инструкция кабыл алынган. Бул тууралуу Жаштар, эмгек жана миграция министрлигинин алдындагы калкты ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаев Азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген инструкциянын негизинде ошо биздин жарандар эгерде чет мамлекетте иштеп жүрүп казалуу болуп калса, ошонун сөөгүн Кыргызстанга алып келиш үчүн ошол транспорттук чыгымдар толук 100% пайыз менен төлөнөт. Андан тышкары эгерде ошо биздин өлгөн жарандыбыздын сөөгү мисалы моргдо же бир башка бир хранениеда самолетту же транспортту күтүп калса, ошол эки чыгымдар төлөнөт, то есть транспорттук расходтору жана моргдо сөөк сакталып жатса.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристи Мурзапаяз Карагулов мигранттардын сөөгүн транспортко салууга чейинки чыгым 25 000 250 000 рубльга чейин жетээрин мисалдар менен айтып берди.
Бир ай мурда бир кыргыз жаранын сөөгүн таптык Сахалинден, телефон менен эле. Ага дагы диаспоранын балдары абдан жакшы жардам берет действительно. Сахалинден 80 000 150 000 чейин түшөт дейт. Быйыл алар 8 сөөктү жибериптир. Диаспоралар, кыргыздар акча жыйнап Сахалинде ошондой тариф болуп калат экен. Мына 2 болду мага бул жердеги бир балдар менен иштешип жардам берген болчунун ата алмаз. Чукотка анадырдан, андан мен сурадым, деги канча болуптур? Ошол тияктан ритуальный услуга группка салып, оцинковка кылып тигиндей мындай десем, Москвага чейин 250 000 рубль болду дейт.
Каза болгон мигранттардын сөөгүн мекенине жөнөтүүдөгү көптөгөн машакаттан улам элчилик жана диаспора өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнө ритуалдык кызматтарга кеткен чыгымдарды да төлөп берүүнү сунуштап жатышат. Деген менен, Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева өкмөткө транспорт каражаттарын төлөп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиришибиз керек деген пикирде.
Окуя болгондон кийин анын тергөөсүнө, ритуалдык кызматына дегенге мен толуктуу кошула албайм. Себеби ар бир жарандын чет мамлекеттен Кыргызстанга алып келип бергендигинин бекер болгондугу бул чоң салым деп эсептейм. Бири бирин өлтүргөндүн, бири бирин сойгондун баардыгын мамлекеттин башына үйө берсек анда эмне болот? Ошол жагында ойлошубуз керек. Биз мамлекеттин талапкаларынын алдында биринчи кезекте өзүбүз ушул нерсенин жок кылуунун чарасын көрүшүбүз керек. Бир гана нерсе ушундай окуялардын болбосуна ошол жарандардын өздөрү дагы кам көрүш керек.
Замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов ритуалдык кызматка кеткен чыгымдарды төлөөдөн мурда жол чыгымдарын төлөп берүүдөгү бюрократияны азайтыш керектигин айтууда.
Миграция министринин астындагы эмгек орноштур борборунда 5 кишиден турган комиссия иштейт. Ошолордун ичине нарасыз жарандар көп келүүдө да. Ар кандай нерселерди требовать этип атышат, бир айлап-айлап жүрүп, акыры жарым жыл, бир жыл жүрүп, ошо компенсация 20,000 сомду ала албай кеткен биздин деген ошо каза болгон жарандардын туугандары абдан көп нааразычылыктарды туудуруп атат. Ошол маселени чечпей койсок жакшы болот эле.
2013 жылы Кыргызстанга Орусиядан 200 ашык мигранттын сөөгү алынып келинген. Жол чыгымдары үчүн жылына 2,000,000 сомго жакын акча бөлүнөт. Өкмөттүн токтомуна ылайык авиакомпаниялардын ичинен Кыргызстан жана Air Бишкек гана жүк 200 акысыз алып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып баруудам. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Чек арада тажик айылдарынан да эл чыгып кетүүдө. Аксай Тамдык Көкташ жолунун курулушу уланууда. Кыргыз тажик прокуратурасы чек арадагы окуяны биргелеше иликтөөдө. Бүгүн Гүлчехра Валиулинанын сөөгү жерге берилет. Украинадагы оппозиция лидери реанимацияда кала берүүдө. Израилдин экс-премьер-министри Ариэль Шарон көз жумду. Орусияда мигранттар боюнча жаңы мыйзам ишке кирди. Уктуруубузду улантабыз. Ар ким өз киндигин өзү кескен бүгүнкү заманда эмгекчилдин иши илгери жылып, жалкоонун иши жарыбай турганын турмуш өзү далилдеп келатат. Эксперттер бекер поздук жаман жөрөлгөлөрдү жаратып, жашоону артка тартаарын баса белгилеп жүрүшөт. Кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов ишке жарамдуу эркектер кыш маалында элетте кантип күн өткөрүп жаткандыгына кызыгып көрдү.
39 жашар Зафар Абдукаримов Базар Коргонунун кеңеш айыл өкмөтүндө жашайт. Ал эки баланын атасы, жубайы мектепте мугалим. Өзү оорулуу болсо да кышкысын бекер олтурууну жактырбай, дыйканчылык менен үй бүлөсүн багат. Жаздан тартып кеч күзгө дейин талаадагы үлүш аянтына пахта, короосундагы жерге жашылча өстүрөт. Сыртта кар жаткан ушумаалда жаз камын көрүп, бир нече түрдүү жашылчанын үрөндөрүн кандаган, короосундагы алакандай жерге теплица курган. Азрал теплицасында былтыркыдан калган өсүмдүктөрдүн ларын жулуп, жерин жумшартып, айлана чөйрөсүн кардан тазалоодо. Ушинтип ал кимдир бирөөлөрдүн жумуш же айлык таап беришин күтпөй, өзүн өзү пайдалуу жумуш тапкан. Анткени жашоону жакшыртуу ар кимдин өз колунда эмеспи?
Экинчи группадамын мен. Ушу жүрөктө операция болгон, полиартрит деп диагноз коюшкан. Ошо лечение кылып турам. Ушуга карабашына аракет кылып атабыз. Бул жерде Куда кааласа бадыраң менен помидор жетиштирейин дагы.
Бүтүп жалпысынан ушу пахтада жашылчадан канча бир чыккаптыңыз?
200 жакын болуп калды. Россияда иштегем эми аякта ден соолук жоголот экен. Өзүбүздө эле эми аракет кылып кыймылдасак, ошол жерде тапкан жерден тапса болот экен. Жазы менен ошо элисотке пахта эгем. Азыр эле даярданып атабыз. Жер семирткечтерди эгип, пленкаларды даярдап, февраль айына Куда кааласа эми баштайбыз. Буерге помидор эгейинде, бадыраң, амняны помидор көчөт. Үрөндөр Куда кааласа даяр. Голландский ошо уруктарды алып келип эгебиз. Азыр ошолор выгодно болуп калды. Былтыр нормал эле түшүм алдым. 300 килодай ушундай алдым помидор. 40 сомдо орто эсепте алганыңызда эле өзү 120 так алып калат. Аракет кылса болот барды.
Бирок кеңеш айылында жашаган адамдын 10,000 ашууну ишке жарамдуу эркектер. Айыл өкмөт алардын 40% кышында жумушсуздугун билдирди. Бирок баары эле бош жүргөн жери жок. Калган 20% мал багат, жеке менчик ишканаларда, базарда, авто жана техникалык сервистерде иштейт. Менчик машинасы менен жүргүнчү ташыгандар бар. Айыл өкмөт башчынын орун басары Сүйөркул Өсөркулов күчкө толгон эркектерди пайдалуу жумушка тартуунун жол жоосун айтты.
Кеңеш айыл аймагы боюнча 17 ушундай жеке ишканалар бар. Жумуш менен камсыз кылуу үчүн биздин кеңеш айыл аймагында чет жактан тартылган инвестициянын негизинде айыл айылдарда ФАП жана мектептерди куруу быйылкы жылга пландаштырылып атат.
Деген менен биз айыл көчөсүн аралап, ар кайсы жерде өз өзүнчө топ-топ болуп сүйлөшүп турган түрдүү курактагы эркектерди көрдүк. Арасында жаштары да, орто курактагылары да бар. Алардын бири жазында элге унаасы менен курулуш материалдарын ташып, азыр бош жүргөн Шайдулла Абсаламовду бекерчилик тажаткандай.
Убакыт чагатса, ушинтип өткөзөбүз да 3 ай. Айыл жеринде иш жок, ушунда. Чогулуп алып, ушуга кайтабыз. Саясатка киребиз, телевизор көрөбүз.
Албетте, айылда жер иштетип байыган иш билги адамдар да жок эмес. Ал үчүн жашылча жемиш, мөмө, токой азыктарын, айыл чарба өнүмдөрүн кайра иштетүүчү ишканалар курулмагы дурус. Жергилтүү тургун Баратали Юнусахуновдун сунушу ушул болду.
Убакыт эми кээ биркилер кычы чаңылтып ака басат, бияка басат, анча мынча жаштар бири бири менен мушташып, бири бири менен мөрбүшүн окшон окуялар көп болуп атат. Билярд ойнойт, карта ойнойт, ушундай жанжал чыгат, арак ичишет. Бул жумушчунун жогуну кесепетти да.
Кеңеш айылында калктын 60% кышында бекер олтурат. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Учурда жылгаяк сүйүүчүлөрүнүн жана жылгаяктан бизнес жасагандардын күнү туулуп турган кез, Кыргызстандагы тоо лыжа базалары, лыжачы, сноубордчуларга Кытайдын желимчанасын мингендерге же болбосо кадимки эле машиненин дөңгөлөгүнүн камерасын үйлөтүп алып тепкендерге, ага да жетпей калып желим баштык менен эле зуулдап бараткандарга жыктоолоп, бул тууралуу кийинки макаладан маалымат алсаңыздар болот. Биз барган күн жумушчу күн болгондуктан Бишкектин Зил тоо лыжа базасында эл аз дешти. Бирок аз болгондо деле 200 чамалуу лыжачы сноубордчуну көрүүгө болот. Кыз аял жаш кары дебей зуулдашат. Жаңдан гана үйрөнүп жаткандары да бар. Ал эми 12 жашар Белек базага коңшу айылдан келген. Башкалардан айырмаланып лыжаны зуулдатат эбет.
Канча жашыңа бери тээп жүрөсүң лыжаны? Сен ким инструктордун менен үйрөндүңбү? Анан 15 күндүн ичинде ушинтип мышкырылтып тээп калдыңбы? Сен теңдүүлөр көппү ушинтип лыжа тепкен? Эмне болуп кызыгып калдың бул лыжага? Бул лыжаны өзүңкү же ижарага алдыңбы? Канчага сатып алдың? 3,500 сомго.
Түштүк Кореялык Кыргызстанда 5 жылдан бери жашап иштеп жаткан сноубордчу Юн Ян Су менен асма жолдо барат маектештик.
Бизде албетте тейлөө жакшыраак. Бул жакта тейлөө анчейин болгону менен Кореядагыдай тыюулар аз. Эркин тебесиң. Кыргызстандын кышкы туризм боюнча потенциалы абдан зор. Каракол баштаган тоо лыжа базалары, тоолор эң эле сонун.
Тейлөөнү жакшыртуу үчүн эмнени сунуштайт эдиңиз?
Азырынча айта албайм. Бирок кемсин албетте биринчи кезекте дааратсын.
Ошондой эле Салам Нью-Йорк тасмасынын башкы каарманы актер Бектемир Мамаюсупов да бүгүн жылгаякчылардын катарында. Тагыраагы биз аны бүгүн көрдүк. Чынында ал 12 жылдан бери лыжа үстүндө экен.
Ар бир жылы кичине скорости көбөйө калганга же мындай кар көбүрөөк баягы жарым метрлик кар бул эл тепкеген жерде тепкенге аракет кылам да. Ал жерде каалагандай өзүңө скорость алып баягы техниканы оңдоп
ошон үчүн тиги эл жүргөн жерден көрбөй атканыбыздын себеби ошол турбайбы. Анан бул лыжа эми адамга эмне берет? Эми бул лыжанын сырын билбегендер үчүн кеңешип кетсең.
12 жыл мурун мен тээп баштаганда кыргызстанда орустар ба, немистер, башка өлкөлөр көп депчи да. Себеби бул эң эле бир жакшы, анан кийин орус айтпакчы полезный спорт. Узак келгенде лыжада эс аласың. Себеби тоодо таза аба, анан особенно могу канаттын дорога менен көтөрүлгөндө жалгыз отуруп анан көптөгөн даже мындай жаңы ойлор келет.
Кайсы киного тартылсам экен деп.
Кандай иш кылсам экен же баягы бир жумадан бери бүтпөй жүргөн жумуштарды ушул жерде отуруп эле бир 5 мүнөт көтөргөнчө эле баягы чечип койсоң болот да таза ойлор менен.
Башында жылгаяктан акча тапса болорун айтпадыкпы? Эми эсептейли. Күндө болжол менен 20-дан 40 чейин инструктор жумушка чыгат. Алар негизинен ошол базага жакын айылдан чыккандар. Сизге лыжа же сноуборд тепкенди үйрөткөнчө төмөн көздөй бир алып түшкөнүнө 250 сом алат. Мындан тышкары суу өтпөс сыйгалак матрастарын, желим чааныларын, үйлөтүлгөн дөңгөлөк камераларын ижарага беришет. Ачка болсоңуз тамагын сунган ашканасы да белен. Асма жол менен күнү кечке чыгып түшүүгө 800 сом төлөйсүз. Бул Кыргызстандагы бир эле жылгаяк жайындагы көрүнүш. Ошентип, кышкы спорттун атагынын артышы тоо лыжа базаларын жандантып, жакшыртып, айылдык бир топ адамдарды жумуш менен камсыз кылып, ишкерлерге, анын арты менен мамлекетке пайда түшүрүүдө. Башкысы кышкы спорттун ышкыбоздору үчүн эң эле жакшы болду. Али Токтоккунов, Азаттык, Бишкек. Азаттык уналгысы түшкү жарым сааттык берүүсүн эми спорт кабарлары менен улайт. 12-январда Бишкектеги футзал боюнча Бишкек шаарынын чемпионатынын кезектеги беттешүүлөрү улантылып жатат. Мында тандалган 10 команда мөөрө талашууда. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш футболдук мелдешке күбө болуп азыр эле мына студиябызга кирип келди. Кабыл, мына футзалга кызыгуу жыл өткөн сайын өсүп бараткандыгын айтып келе жатпайбызбы? Мына быйылкы чемпионатта кайсы командалар айырмаланып турду?
Эми жаңы эле мелдеш аяктады. Өзүңүз айткандай, салыкчы командасы менен Алатоо командасы беттешип, мында 3-0 эсебинде салыкчы командасы жеңишке жетишти. Апто мектеп командасы менен Шына аттуу команда дагы беттешип, мында 11-5 эсебинде Апто мектептин командасы биринчи орунду ээледи. Ошондой эле Каркыра командасы менен Армиянын спорт клубунун командасынын ортосундагы таймашта 805 эсебинде Каркыра командасы жеңишке жетишти. Азыркы 10 оюндун жыйынтыгында Беловодский командасы 27 упай менен алдыда баратат. Экинчи орунда Фарвардер командасы 22 упай топтоду. Ошондой эле 3-чү орунда мурда биринчи орунду ээлеген Салыкчы командасы 18 упай менен 3-чү орунда келатат. Бул чемпионат март айында анык жеңүүчүлөр аныкталат. Азыр болсо кыргыз спорт көрөрмандар үчүн кубанычтуу бир кабар айтайын деп турам. Кечинде түндөсү да биздин убакыт боюнча түндөсү Алжир өлкөсүнүн Блида шаарында кыргызстандык бокс чебери Азия чемпиону Азат Үсөнәлиев кесипкөй мушкерлердин арасында экинчи ирет ири жеңишке жетишти. Азат Үсөнәлиев учурда Украиналык атамандар клубу менен келишим түзүп, былтыр күздөн баштап ушул команданын намысын коргоп келатат. Себеби чеберчилигин жогорулатыш үчүн ушундай эл аралык чоң клубтарда ойносо чеберчилиги өсөт. 11-декабрда
бул деген Кыргызстандын атынан чыкпай калат дегенди билдиреби мындан кийин?
Жок, Кыргызстандын атынан чыга берет. Эл аралык дүйнөлүк Азия чемпионаттарында Кыргызстандын атынан чыгат. Бул клубтук команданын катарында ойногондуктан мындай профессионалдар арасында, кесипкөйлөр арасында гана ошол келишим, убактылуу келишим түзгөн да 11-декабрда Алжирде Чөл ителгилери клубунун мушкери менен Украиналык атамандар клубу беттешти. 52 килограмм салмакта Азат Үсөнәлиев 5 раундтук таймашта алжирдик Амин Хетчани 5-0 эсебинде утуп алды. Бул эми кыргыз спорт көрөрмандар үчүн чоң жаңылык десем болот. Мындан мурун 6-декабрда Азат Үсөнәлиев аргентиналык Кристиан Раданы да 5-0 эсебинде жеңип алган. Украина атамандар клубу ошо Азат Үсөнәлиевдин кошкон салымы менен аргентиналыктар да утуп алды. Алжирдиктерге дагы чоң туруштук берип, алар да командалык эсепте жеңип алышты.
Мына биз Азаттык өткөн бир Азаттык плюс программасы өткөн бир берүүлөрүндө Орусиянын Сибирь тарабында, Якутияда атыктап айтканда, бир Дарманбек аттуу жигит бокс боюнча спорттун чебери экен. Ошол жигитти тартып келген эле. Эми ошол жигит Орусиянын жараны болгондугуна карабастан Кыргызстандын атынан чыккысы келип, Кыргызстан желегин көтөргүсү келип жатыптыр да, ошол кандай жол менен Кыргызстан үчүн намыс мөөрө талаша алат?
Ал Кыргызстандын жараны болбой, Орусиянын жараны болгон учурда деле кыргызстандык атуул болгондуктан Орусияда мыкты мектептен өткөндүктөн чеберчилиги жогору бааланса Кыргызстандын өлкө чемпионатына катышы керек да.
Бул жигит Якутияда бокс боюнча чемпион болуптур да?
Якутиянын чемпиону болгону менен Кыргызстандын намысын коргоого мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн Кыргызстандын чемпионатына катышып келип, Бишкекке келип, Кыргызстандын чемпионатына катышып, Кыргызстандын чемпиону болгондон кийин гана эл аралык азиялык чемпионаттарга Кыргызстандын атынан катышууга мүмкүнчүлүк алат.
Легионер катары катышат да ошондо?
Жок, легионер катары эмес, ал Кыргызстандын жараны катары жарандык паспорт алыш керек.
Ошондо Орусиянын тапшырып, анан
Орусиянын тапшырып, же болбосо эки өлкөнүн жараны болгон айрым бир спортчулар бар. Мисалы Иннокентий Иннокентиев, Базар Кулуевтер дагы Орусияны да Кыргызстанды да жараны болуп жүрүшөт. Алар ошол эле Якутскийде машыккан жигиттер болуп саналат.
Чоң рахмат, биз менен азыр эле спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маектеште. Биз үчүн менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кечки саат 6:00 жапжаңы жаңылыктар топтому жана баяндар менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.